Groot FM 90.5 en ek is baie opgewonde oor hierdie uur wat voorlê, want tussen 7 en 8 gesels ons vanaand oor selfdood en ek het 4 fenomenale vrouens in die ateljee by my waaroor ek baie opgewonde is. Leandi is van AfriForum, Hanlie is 'n beraader en dan het ek vir Hymerie en natuurlik Lenet, wie stem julle ken, wat ook hier is van Wired. Goeienaand julle almal.
Goeienaand Jennifer.
Goeienaand Jennifer.
Ons spring sommer dadelik weg. Lenet, ons begin by jou en Hymerie en ek wil meer weet oor Wired. Wie en wat is Wired?
Kyk Jennifer, so 18 maande gelede, eintlik 20 maande gelede, of laat ek eerder bietjie verder teruggaan.
Ja.
Ek was vir baie jare, was ek een van 4 direkteure in 'n internasionale groep maatskappye. En daar was ek uiters gefrustreerd, omdat ek nie die gedrag van mense verstaan het nie. Ek het verwagtinge gehad van mense om sekere goed te doen wat hulle nie kon doen nie. En toe het ek op 'n dag, toe ontdek ek Hippokratiese model, se temperamentmodel. En toe ek dit ontdek het, toe besef ek maar my liewe aarde, ons almal is anders bedraad. Ons kan nie dieselfde sien nie, ons kan nie dieselfde goed hoor nie, ons kan dit nie doen nie, want ons is anders bedraad. En toe bedank ek, en toe begin ek die, ek neem toe die Hippokratiese model met my eie ervaring oor 23 jaar in die koöperatiewe wêreld, en ek pas dit aan, en ek gebruik dit, en ek gaan na koöperatiewe maatskappye toe, en ek help hulle om hulle mense uit te sorteer en te verstaan, kerke toe, instansies toe, en natuurlik skole. En toe 20 maande gelede, toe is ek by Hymerie se skool. En terwyl ek oor hierdie goed praat, toe sien ek, my liewe aarde, daai vrou het 'n uitdrukking op haar gesig, wat nou vreemd is. En ek stap na haar toe, ek vat haar aan die skouer en ek sê, Hymerie, ek sê vir haar, ekskuus tog, juffrou, as jy so baffled lyk. En sy kry trane in haar oë en sy sê, want ek is potblou, nou dit is die temperament wat sy het, ek is potblou en ek is besig om my seuns dood te maak.
Sjoe.
En die res is geskiedenis. Ek dink jy kan aangaan, Hymerie.
Ja, Lenet, soos jy sê, die res is geskiedenis. Na 18 maande het ons COVID se tyd tot ons voordeel gebruik en bemagtigingsprogramme op die tafel gesit wat ons vreeslik graag na skole toe en ouers toe en die jeug na vandag toe wil vat. Wired in assosiasie met Lenet Beer, Seeds of Inspiration, fokus op die bemagtiging van die jeug. En ons is vreeslik opgewonde vir vanaandse geleentheid om te kan begin en te kan sê, ouers, dis nodig dat kinders se stemme daar buite gehoor moet word. Ons moet hulle bemagtig sodat hulle hulle volle potensiaal kan bereik.
Sjoe, dis baie mooi. Nou Leandi, julle fokus ook spesifiek op skole. Vertel ons meer, wat doen julle?
Ja, ons het die teenmoedigveldtog. Ons het hom in 2017 begin en van daar af het ons skole gaan besoek met praatjies vir die leerders en dan ook vir die onderwysers. Dan het ons ook soms in die aande dan vir die ouers ook praatjies aangebied, net om te verstaan wat is boeliegedrag, want baie boeliegevalle lei ook na selfdood toe. En ja, hierdie praatjies het gekom en ons het gevoel ons fokus net op laerskole, want ons glo ons kan hoërskole verander deur laerskole eers te verander. Jy weet, jy kan nou al, my maat altyd gesê, jy buig daai boompie terwyl hy nog jonk is, en dit is vir ons vreeslik lekker. Ons het 'n lewensgrootte mascot wat ons saam met ons vat, sy naam is Matthias, en ons, ek sê eintlik ons lese vir die teenboelieveldtog is maar Matteus 7 vers 12, wat sê behandel anders as jy graag behandel wil word. En hierdie Matteus, hy dra die volle wapenrusting, en hierdie wapenrusting beskerm hom teen boelies, en het help hom ook om nie ander te boelie nie, en as hy dalk 'n omstander is, wat waar hy sien, 'n maat word geboelie, dan het hy die regte gereedskap om daai maat te gaan help van hom.
Sjoe. Gaan julle gewoonlik dan net in doen een praatjie, of is dit soos dat julle gereeld daai selfde skool sal besoek?
Ons gaan doen meestal een praatjie, maar baie kere is daar skole wat ons weer kontak en sê ons wil weer ietsie hê wat julle kan aanbied. So ons het nou al 'n lys van sprekers en 'n paar ander praatjies ook. So ons basiese praatjie fokus ons nou basies op wat is boelie en die verskil tussen boelie en konflik. En dan hanteer ons natuurlik ook die wapenrusting, want ons moet die kinders toerus met die regte gereedskap hoe om teen 'n boelie op te tree. Want ons moet fokus op die boelie ook. Baie keer kom 'n boelie nou uit 'n huis uit wat dalk dinge gaan nie te lekker nie. So omdat hy seer binne het gemaak en nou ander kinders seer. Maar ja, ons het ander sprekers wat oor kyberafknouery praat, wat ook 'n baie belangrike tema is vir al vandag, veral in 'n tyd soos COVID-19, ja. Want kinders sit by die huis, hulle kan nie met hulle maats noodwendig gepraat het in hierdie tyd nie, so waar alles gebeur is op die selfone, en ons allemaal weet hoe makkelijk kan jy iemand misverstaan, net op 'n teksboodskap. So daai thema moet ook behandel word.
Sure, dit is baie belangrik. Hanlie, ek wil vir jou vra, hoe belangrik is dit dat ons met ons laerskool en hoërskoolkinders praat oor selfdood?
Jennifer, dit is baie, baie belangrik. Ek wil eintlik net eers graag vir almal wat luister sê, ons besef ons parachute nou hier in 1 uur in julle lewens. En ons probeer nie slim wees nie. En ons verstaan dat dit 'n greepie is. Vir ouers wat al kinders verloor het, wil ek sê, innige meegevoel. Dit is die slegste ding wat met 'n ouer kan gebeur. En dit is een van die goed wat 'n ouer die moeilikste oorwin. Jy kan hoogstens daarmee saamleef. Maar om te sê jy laat dit agter is nie moontlik nie. Vir ouers wat in hierdie stadium die pad loop met kinders, sterkte, weet dat daar hulp is. En moenie een steen onaangeroer laat om dit te kry nie. Ek sou baie graag wou hê dat ouens wat as kinders selfmoord probeer pleeg het en dit oorleef het, vir ons sê, wat het gewerk?
Ja.
Want dit is ook vreselik makkelijk om van buiten af te sê, doen dit of doen dit.
Ja.
Maar die ouens wat dit oorleef het, vertel vir ons, wat het gewerk en wat het nie gewerk nie. En ek sal ook graag wil hoor by ouers wat die pad geloop het en wat 'n kind verloor het. Wat het nie gewerk nie?
Sjoe.
Want my weile maat altyd sê, goeie raad is baie duur.
Ja.
En ek verwys nie na geld nie. Dit is 'n lewe duur. So ons sal baie graag wil hoor en verstaan asseblief dat ons dit met baie groot omsigtigheid doen. En wat ons sê met groot omsigtigheid deurdink het, dit, ons praat ook vinnig en baie, maar dit is nie omdat dit maklik is nie.
Ja.
Dit is net omdat die tyd beperk is.
Ja.
So, hoekom is dit so belangrik? Ek het net na SADAG, South African Depression and Anxiety Group, se webtuiste gekyk. En ek gaan sommer net 'n paar statistieke lees. 9% van alle tienersterftes is aan selfmoord toe te skryf. Dit is 'n ouer statistiek al. Die ouderdomsgroep 15 tot 24 is selfmoord die tweede hoogste oorsaak van sterftes. En die vinnigste groeiende oorsaak van sterftes in daardie ouderdomsgroep. En 75% van mense wat gedreig het om selfmoord te pleeg, doen dit wel.
Ja.
As dit is, en die mense is nogal noodwendig geneig om te sê dat mense wat noodwendig sê hulle wil selfmoord toepas,
ek het dit ook al gehoor,
dit nie gaan doen nie.
Ja, is nie waar nie. Dit hulle toets heel dikwels die water. Om te kyk, gee jy genoeg om? Daar is manipulasie en weer geliefdes wat luister. Dit sê ek met groot omsigtigheid. Maar dit is meestal 'n oproep. En 'n mens mag dit nooit geringskat nie. Daar is mense wat nie hulle eie lewens kan hanteer nie, dis die grootste uitsondering, en wat dan manipuleer om ander mense se gunste te kry, of om 'n huweliksmaat te kry om by jou te bly, of om 'n keus, as ons nou na tieners verwys, om 'n keus te kry om by jou te bly. As jy my los, gaan ek selfmoord pleeg. Maar selfs dit, veral met die tieners en kinders, is nie te sê dat die persoon dit nie gaan doen. If you call their bluff.
Ja.
So, 90% van tieners wat selfmoord pleeg, het 'n onderliggende mental health illness. Die Afrikaans vir mental health illness is geestesversteurdheid. dit is vir my die lelikste woord onder die son en die swakste vertaling daarvoor. Mm. Want dit is nie in jou gees wat die probleem is nie, dit is in jou brein.
Ja. Mm.
En dan die mental health illnesses waarna verwys word is depressie, bipolêre gemoedstoornis, angststoornisse en selfs obsessief-kompulsiewe stoornisse. Cassie Chambers van SADC het gesê ongediagnoseerde depressie bly die grootste bydraende faktor. So daar is omtrent, en dis ook weer 'n ouer statistiek, 23 selfmoorde per dag in Suid-Afrika. Dit is
dokter, ek het nou gelees, vandag in die ander bron het hulle gesê 40 'n dag.
Nou sê.
Ja, 40. Ja. Een elke 40 sekondes, excuse, wereldwijd. Ja, een elke 40 sekondes. Ja.
Baie ou statistiek het gesê een elke 10 minute in Suid-Afrika.
Ja.
So, dis krities dat ons daar oor moet praat. Vooral kinders en tieners wie se breine op 'n baie sensitiewe ontwikkelingsfase is, hulle het nog geen ervaring oor hoe om met moeilike dinge te deel nie. Ek meen, is ons net onsself, almal van ons wat hier sit, het al baie jare ervaring, en selfs ons sê partykeer, ek klim sommer in 'n boom en trek die wortels agter my op, jy weet.
Ja.
Omdat ons net nie weet nie.
Mm.
Hoe nou 'n kind wat nog geen ervaring het nie. En ons weet tieners praat nie. En ons weet ook hulle, vir hulle is vertroue geweldig belangrik. So as ek vir my maat sê, ek wil selfmoord pleeg, maar jy mag vir niemand sê nie, dan is dit vir die maat 'n ongelooflike ding om
traumaties
te hou.
Ja, ja.
'N geheim om te hou, want alles in my sê ek wil praat hieroor, maar ek wil nie jou vertroue skenk nie.
Sjoe.
En ons weet ook tieners en kinders praat eerder met hulle maats.
Dit is so.
As met ouers of onderwysers. So, omdat hulle nie praat nie, moet ons eers te praat.
Mm-hmm. Dis nogal skokkend om te dink dat, soos die statistiek nog sê, 23 per dag, en ons sê dis 'n ou statistiek, en tog is selfdood nie noodwendig iets waaroor ons gereeld praat nie. Nie met mekaar nie, nie in ons skole nie. Dis nie onderwerpe waaraan ons raak nie. Hoekom praat ons nie daaroor nie? Lynette, wat dink jy?
Ek dink 'n mens is amper bang as jy as jy daaroor praat dat jy 'n saaitjie plant in iemand se kop, dat dit 'n oplossing kan wees. Mens is, ek het byvoorbeeld nou die ander dag, toe sit ek in 'n groep met jong mense, en ek wil toe vir hulle sê, maar self die gesprek het rondom dit gegaan, is dit sonde, en sal 'n mens hel toe gaan, en nou wil ek vir hulle sê, maar ek wil nou lig op die onderwerp, nou wil ek vir hulle sê, dis okay, jy gaan nie gestraf word, die God, jy kan nie dalk is jy nie ontoerekeningsvatbaar of rekeningsvatbaar op daai oomblik nie, en God ken jou hart, maar ek kan dit nie sê nie, want net nou sit daar iemand wat dit oorweeg, en dan gee jy hulle amper groen lig. Ek glo natuurlik nie iemand wat selfmoord pleeg gaan help toe nie. Ek glo dit hoegenaamd totaal en al nie, want jy het geen idee in watter toestand daardie persoon is wanneer dit gebeur nie. Ons lees in elk geval in die Bybel van 5 sulke gevalle, maar ek dink mense is net bang as jy daaroor praat en jy wil dit amper goed praat, dat jy vir iemand 'n groen lig gee.
Ja, Jennifer, dit het uitgestaan in die ouers Johan en Arina van Kestel se autobiografie wat hulle aan ons gerig het. Arina daar gesê, hulle het met alles oor hulle kinders gepraat, veral Herman, kiberboelie, hulle het gepraat oor pornografie, hulle het gepraat oor, human trafficking, maar waaroor hulle nie gepraat het nie, is selfdood. Dit het uitgestaan.
Maar ek dink, mens moet dit anders benader, ek dink, as mens agterkom, iemand is laag, moet die mens amper meer hoop gee.
Ja.
Jy moet amper meer praat oor, jy ken iemand wat in sulke moeilike omstandighede was, wat daar uitgekom het, maar as jy nou weer temperamente ken en verstaan, moet jy vir sekere temperamente glad nie 'n inspirasie minuut gee op 'n oomblik wat hulle eintlik simpatie van jou verwag nie.
Ja.
En ons moet baie versigtig wees om vir ons kinders net te sê, toe maar môre sal dit beter gaan, want dit is nie wat hulle, is ek reg dokter, dit is nie wat hulle wil hoor nie.
Ons kinders wil gehoor word.
Ja. Ja.
Elke mens wil gehoor word.
Ja.
Maar om gehoor te word is tyd nodig.
Ja.
En ons nie eintlik tyd of lus om vir ons kinders te luister nie.
Dis die probleem.
En 'n kind is nie soos 'n televisie wat jy met 'n afstandsbeheer kan harder of sagter sit of aan of afskakel nie. Jy moet met jou kind tyd spandeer. Dis die belangrikste belegging en jy gaan later, ek sê altyd vir my kliënte, jy gaan later baie duur betaal aan dokters en sielkundiges as jy nou, wanneer jou kindjie klein is, jou loopbaan bo alles stel. En ongelukkig, en ek wil regtig vir ouers sê, ons verstaan dit, wanneer 'n mens klein kindertjies het, is dit die tyd wat jy aan jou loopbaan en aan jou huwelik bou, en dis 'n geweldige moeilike tyd vir jong mense om keuses te maak, om meer tyd aan hulle gesinne te spandeer. Maar dit help nie, jy begin 'n verhouding bou met 'n puber en 'n tiener nie. Jy moet die verhouding begin bou met jou kind voordat hy gebore word. Wanneer hy nog in die baarmoeder is, moet jou kind al welkom voel, moet hy al aan jou stem gewoond raak. Dis die ideaal.
Ja, ja, absoluut.
Ons verstaan dat dit nie so werk in die alledaagse lewe nie, maar ons moet bly aanmoedig. En jy weet, luister.
Jy weet, ek het communicatie in die gesin is ontoereikend vandag.
Ja.
Enerzijds, omdat, dokter het nou gesê, ouers werk lang ure, hulle werk, hulle kom by die huis, hulle is moeg. Navorsing het getoon dat paas, vooral paas, spandeer slechts 7 minute gemiddeld per dag aan hulle kinders.
Sure.
En die ander probleem is dat baie jong mense verkies om eerder in die kuberruimte te gesels as met hulle ouers of medegesinslede. Ek onthou, toe ons kinders was, het ons om die tafel gesit en geëet. En ek dink daar is 'n groot uitdaging. Ons het al my pa se vriende by die werk se name geken. Ons het die vrouens wat saam met my koeksisters in beskuit gebak het. So ons het aan die tafel gesit en dan het ons gevra: "Pappie, hoe gaan dit nou met daai oom? Mamy, wat van daai tannie se kind?" So ons het so deel van mekaar se lewens geword en dan
sinvolle gesprekke.
Ja, en ons het gelag. En dan sal ons nou vol bravade vertel van iemand wat ons nou reg gesien het by die skool en dis daai tye wat jou ouers vir jou sê nie, maar dis die reggie sussie. Dit is nie hoe 'n mens praat nie. En mamy is bietjie bekommerd oor daai maatjie. So daai tye het weggeraak. Dis weg.
Ja.
So daar is nie kommunikasie nie, want mense leef net te vinnig en dis die tyd wat jy iemand se hart hoor.
Ja.
En dis om die tafel wat jy kan ook sien wanneer iemand emosioneel nie op 'n plek is waar hulle veronderstel is nie. Hoe kom jy agter jou kinders is emosioneel nie gesond nie, as jy nie met hulle tyd spandeer nie.
Absoluut. Nou ek weet julle het deel van Wired is dat julle nou praat oor kommunikasie en gesinne. So na die breek gaan ons bietjie verder daaroor gesels.
Groot FM 90.5.
Dis 25 minute na 7, goeienaand, jy kers want my Jennifer Meiberg net hier op Groot FM 90.5. En ons praat vanaand oor selfdood en ek het vir Let Humery, ek het vir Dr. Hanley en vir Leandie in die ateljee een heerlike gesprek uit verskillende oogpunte ook. En dit maak nogals interessant en Lenet, net so voor die breek het jy bietjie gepraat oor sinvolle kommunikasie in families. En Dr. Hanley, ek wil teruggaan na jou toe, hoe praat ons met kinders oor selfdood? Hoe voer ons daai gesprekke?
Ons sal baie ryk wees as ons hier regte antwoord kry daaroor. Die eerste ding is wat Lenet gevra het, is praat ons daaroor en moet ons daaroor praat? Die kinders gaan dit Google as ons nie daaroor praat nie. En dat's webtuistes wat die verskillende soorte selfdood maniere aandui en hoe jy dit die beste kan doen. Net soos wat daar webtuistes is wat vir jou aandui hoe jy die beste anoreksie kan doen en die beste bulimie kan doen.
Dis verskriklik.
En ons kindertjies van 9, 10 plus het toegang daartoe en kyk daarna. So van my jonger kliënte het al vir my vertel hoe kan jy dit doen en jy moet nie hierdie manier gebruik nie en so moet jy die medikasie drink as jy dit wil drink sodat jy nie te naar word nie, want as jy als op een slag drink dan gaan jy dit opbring, so jy moet dit op hierdie manier spasieer dat jy dit kan doen. geliefdes, ek wil weer sê, as ons hier oor praat, dit is met groot deernis. Mm-hmm. Vir die wat luister, dis met groot deernis. En ek wil ook graag sê, wat my aanbetref, ek verwys nie na spesifieke mense nie, maar na tendense. So dat mense wat luister nie moet dink, ek verwys na jou of na jou nie, asseblief onthou dit. Hoe praat een mens hier oor met groot sensitiviteit, maar ook feitelik? En dit is manier hoe om dood te gaan, kom ons kyk na manier hoe ons kan lewe. En dat ons dit by ons kinders begin thuis bring. Waarom lyk dit vir jou, is hierdie probleem vir jou so groot dat die enigste uitweg sou kon wees om dood te gaan? Kom ons kyk, hoe kan ons probleme oplos? Ons kinders moet probleemoplossingsmethodes leer. In plaas daarvan om te sê, gaan leer.
Ja.
Of, jy moet meer leer. Hoe leer jy? Hoe los een mens probleme op? Hoe kom jy by 'n beter antwoord uit? Waarom is dit belangriker vir jou om te lewe as om te sterwe? Een van die bekendste predikers van Amerika, Louis Giglio, wat ons allemaal ken, was kritisch depressief en hy sê, dit het vir hom gevoel, dit sal vir allemaal beter wees as hy dood is. En by my kliënte wat al wou selfmoord pleeg en wat dit oorleef het, was dit precies so. Ek is so oorlas. Almal moet so moeite doen om my aan die gang te hou. Wat is my lewe werd? Ek is net 'n probleem vir almal. En dit sal beter wees vir almal as ek nie daar is nie. En so dikwels is dit vir kinders ook so. Almal moet altyd om my ronddans, want ek het hierdie siekte, of ek het hierdie moeilikheid, of ek doen sleg op skool, of ek is nie so belangrik soos daai kind nie, ek is nie so belangrik soos die boetie of die sissie nie, want ek doen nie so goed nie. Ek staan nie in iets uit nie. Ek is nie so mooi nie, en daar's 'n duisternis van sulke selfaftakelingsredes. Die neurobiologie dui vir ons aan dat ons dink ons is vreeslik objektief oor ons eie lewe, maar in der waarheid is ons verskriklik subjektief. En dis net wanneer ander mense gereeld met, veral die na aan ons, gereeld met ons gesprek is, wat ons 'n spieël kry, wat vir ons 'n ander beeld gee.
Dis mooi.
En wat vir ons 'n ander uitgangspunt gee. Ek wil ook na jou gesprek met die jeuggroep oor, is dit sonde? As die belangrikste rede waarom mense nie moet selfmoord pleeg nie, is dat jy nie wil hel toe gaan nie,
ja,
dan is Jesus se soendood regtig nie eintlik veel werd nie.
Precies.
En is dit 'n groot vingerwysing vir die kerk.
Dit stem ek sa.
Nie die NG kerk of die gereformeerde kerk of Hatfield, ja, of wieever nie,
ja,
maar vir ons,
ja,
wat die kerk is.
Ek stem sa.
As nie om hel toe te gaan nie, afskrikmiddel moet wees vir jou om nie selfmoord te pleeg nie, dan is die uitnodiging tot lewe wat Jesus rig, dan regtig buffel.
Ja,
en moet
absoluut
ons as kerk mooi dink oor wat ons lewe en hoe ons 'n lewe, 'n nuwe lewe in Jesus deur die krag van die Gees vir kinders voorleef, nie voorpraat nie.
Ja,
voorleef.
Dis mooi gestel.
Ja, dit is waar wys ons die liefde van Jesus aan ander. En dit is vir my so mooi nou ook, want ons het nou gepraat oor 'n sinvolle gesprek en hoe ons met kinders praat, en ons het veral gefokus op families. En Heimer, jy gaan vir jou vra, want jy was lank onderwyser ook. Dink jy dit is belangrik dat onderwysers ook weet hoe om met die tekens raak te sien, hoe om met 'n kind te werk wat in my klas sit, wat ek kan sien, die kind is angstig, die kind is depressief, die kind het dalk 'n selfdoodneigings?
Ja, Jennifer, in my hart sal ek altyd onderwyser wees met 'n hart vir 'n kind. Ek was 20 jaar in die onderwys en dit het my ongelooflike platform gegee om weer terug te gaan na skole toe om te kan bemagtig. As 'n kind by die skool is en hy kry seer, word die ouer of voog onmiddellik gekontak. Vir dit is daar soveel beleide wat gevolg moet word en al daardie reëls is gewoonlik in plek. Maar wat van emosionele afwykende gedrag? Onderwysers moet meer attent gemaak en bemagtig word, sodat hulle kan ingestel wees op die gedrag van kinders wat noodwendig afwyk van die normale. Vooral in vandagse tye moet onderwysers baie meer sensitief en fyn ingestel wees op die emosies van kinders. En jy moet so, ek wil nou die Engelse woord in touch wees met die kinders wat voor jou sit, dat hulle die vrymoedigheid het om na jou toe te kan kom. En daar moet altyd tyd wees vir dit. Voor akademie gedoen word, moet die emosies van 'n kind aangespreek word.
Absoluut. Dr. Annie, ek gaan terugkom by en vra, wat is van daai tekens waarvoor ons kan uitkyk? Soos ek nou iemand is wat glad nie weet wat, hoe lyk iemand met selfdoodneigings nie, wat is van daai tekens waarvoor ons kan uitkyk?
Jennifer, elke kind se situasie moet in sy eie konteks bekyk word. Want 'n kind in Waterkloof wat in 'n bogemiddelde huis is met bogemiddelde inkomste, bogemiddelde soorte tegnologie en toerusting, so konteks is anders as 'n kind in Mamelodi of in een of ander plattelandse skool of in 'n wit plakkerskamp of 'n swart plakkerskamp. So dit is baie moeilik om te oorveralgemeen. Maar 'n mens moet kyk na depressie. Toe hy Marie net nou gepraat het oor die onderwysers, het ek aan hoeveel onderwysers en kinders gedink wat vertel het wat hulle in opstelle geskryf het. Die temas wat kinders kies om aan te wend in hulle opstelle. Waaroor skryf 'n kind en hoe praat hy daaroor? Tweede ding is die musiek. Een van die tieners op 'n dag vir my die liedjies se name gegee wat hulle luister en ek het na die lirieke gaan kyk. Ouers is so geneig om vir kinders daar uit die sitkamer te skree, maak sagter jou musiek of moenie na hierdie gemors luister nie. Maar gaan sit by jou kind en luister na die lirieke. Nou my ore is nie ingestel daarop nie. As ek na 'n tiener se musiek luister vir die eerste keer, het ek nie 'n koek en kloof wat hulle sing nie. Maar daai kind se ore is so ingestel op daai lirieke. Hulle hoor elke deksel se woord en sing dit met oorgawe. Ek vra vir tieners, bring vir my daai lirieke, skryf dit neer, dat ek ook sien wat jy sing en hoekom jy dit so geniet. So die tipe musiek wat hulle luister is baie belangrik. Die goed waarna hulle kyk, dit is baie belangrik. Ons moet weet dat puber en tiener se breine is nog geweldig ingestel op wat in die limbiese stelsel gebeur, in die emosionele stelsel. Hulle prefrontale area waar die oordeel en die probleemoplossing op 'n rasionele manier plaasvind, nog nie goed ontwikkel nie. So as hulle 'n probleem ervaar, is dit die enigste ding wat in hulle gesigsveld is. Ook omdat daar so gewellige afskeiding, chemiese afskeiding is. Dit oorstroom hulle brein. En dis al wat hulle kan dink, is al waaroor hulle praat. So as jou kind aanhoudend praat oor Shannon wat hom afgesê het en hoe erg dit is, moenie dit onderskat. Sê, ag man, daar's nog baie visse in die see.
Ja, dit is belangrik.
So as hulle 'n tema herhaal en elke dag oor daai tema praat, maak tyd om met die kind daaroor te praat. Tieners en kinders is ouppies wat eintlik goed moet geniet, wat moet uitsien na goed. So as hulle begin voete sleep en klippe skop en skouertjies hang, nou ongelukkig rig ons ouers nie meer kinders af om regop te loop, regop te sit. So baie se skouers hang en hulle sit mos so half in hulle broeke.
Dis waar.
En die broeke hang. En die broeke hang als hang.
Ja, so die broeke hang.
Alhaar. Ja, dit is net jou goeie naam by jou broek en jou boek. Maar kyk na jou kind se liggaamshouding. Kyk of hy te veel begin eet. Want dit hang saam met die temperamente. As ek gestres raak, kan jy die lekkerste kos voor my neersit, Selfs die beste rooi wijn, ek het wegstoot.
Vraggies.
Want jy, ek vertel jou daar. Ek vertel jou. As ek gestres is, terwyl 'n ander persoon met 'n ander temperament, ja. vir hom of vir haar is eet of drink, ja. selfmedikasie. As gevolg van die voorlopers van dopamien wat afskeid word. So, kyk na enige verandering in jou kind se gedrag. Die gesigsuitdrukking, die droefheid, die sadness, isolering in die kamer. Nou, heel dikwels isoleer kinders hulle self rondom 5:00, 6:00, 7:00 in die aand wanneer hulle verwag pa gaan by die huis kom. Kyk, as jou kind jou vermy, moet jy weet, jy het moeilikheid. Pas as julle kinders nie meer na julle toe aangehardloop kom nie, want ma's waarskynlik dikwels pappa gaan nou by die huis kom. Of die pa kom natuurlik ook glad nie. So slaapgedrag is ook baie belangrik. Nou ons weet die puber, die tiener het baie slaap nodig. Maar weer die verandering in gedrag. As hy meer slaap is ooit, en hy wil nie meer na sy pelle toe gaan nie, hy wil nie meer op die sosiale media wees nie, wees bedag daarop. Nou, om skool te mis, is ook nog alle aanduiding, maar nou met COVID, ons onderskat die angst wat die kinders het om terug te gaan skool.
Absoluut.
En die routine, en die, wat nie meer daar is nie.
Die routine wat nie daar is nie, en die lui lekker lewe, en hulle kan nou wegkruip by die huis, want hy is nie meer blootgestel. So hierdie hele COVID ding is 'n dinamiek wat ons baie mooi moet deurdink en met kinders oor moet praat. Hoe beleef julle dit? Ouers is dikwels ingestel op hoe hulle dit beleef. En veral ook met ouers wat van die huis af werk, jy moet stil bly, jy moet nie raas nie. Ons moet regtig na daai dinamieke kyk. Dan ook natuurlik die probleme om besluite te neem. Hy raak besluitloos. Voorheen kon hy kies, hy wil kook hê, of hy wil nou eet, of hy wil 'n hamburger hê, maar nou skielik kan hy nie. Nou skielik kan hy nie besluit wat wil hy nie. So, julle hoor die groot tema is verandering in jou kind. Verandering. En dan natuurlik ook skoolpunte wat afneem, belangstelling in eie voorkoms. Kyk, 'n tiener is gewoonlik 'n ou wat, vir al die seuns, hulle spuit asof hulle vlees spuit.
Of hulle marineer hulle self.
Ja, en as daarie gedeet, is hy nie meer belangstel in om te ruik, of weer die gel.
Ek weet julle kan die dokter se bewegings nou hier so sien terwyl sy die gel verduid.
Ja, weet, as jy die hare die kant so tref, dan is dit spring hulle naar die aan.
Jy is vreemd en snaaks.
En dan uiteraard praat hulle baie daaroor, maar jy kan net dit weet as jy met jou kind gesels.
Ja, absoluut.
So die simptome van depressie moet 'n mens baie mooi dophou. Dit is sekerlik ook 'n gesprek vir 'n ander dag. En dan uiteraard die boelie gedrag, kyberboelie, en wat hulle op Facebook skryf. Kyk maar na jou kind se Facebook, kyk wat is op Instagram aan die gang. Vir alles hulle begin praat ook oor hoe wonderlik ander ouens lewe is, en hoe sleg hulle lewe vergelyk, want kyk, mense sit nie op Facebook hulle floppies nie.
Nee, ja.
Hulle sit net die Mauritius vakansie en die ski, die daadlik ski en daadlik surf en al sulke wonderlike.
Dis baie, baie waar. Lynette, ek het 'n vraag ingekry van 'n luisteraar van Vanessa wat sê, goeienaand julle, Lynette is selfdood meer onder 'n sekere tipe persoonlikheid.
Sjoe, Vanessa, dit is so. Dit is so. Jou boelie is 'n meer tipe persoonlikheid en dan jou die slagoffer is ook 'n spesifieke persoon. Toe Heimerie vir my vertel van Herman, toe het ek vir Heimerie nogal gesê, Heimerie, ek is seker dit is die temperament. En toe het die ouers die toets gedoen. En onthou, weer eens, wil ek nou soos dokter sê, ek sê dit met omsigtigheid, maar ek het nou met 'n paar sulke gevalle gewerk en daar is 'n neiging vir 'n boelie en daar is 'n neiging vir 'n sekere temperament wat nie daai boeliese gedrag kan hanteer nie. Dit is vir hulle dis vir hulle net te veel, want onthou wanneer ons by temperamente kom, moet jy onthou dat twee temperamente word veral deur die emosie van vrees gedryf. Veral, terwyl twee van die temperamente veral deur woede gedryf word. So, ek kan nou nie lank hieroor uitbrei nie, maar dit is so. Dit is so, ja.
Goed, ons gaan nou verder skies, dokter. Ons gaan nou verder gesels en na die volgende liedjie.